Klaver katusel ehk me lasnamäelased. Nähtu, kuuldu ja kogetu põhjal kirja pannud Margus Leppa juba anno domini 1983, aga saatuse tahtel alles nüüd kuulajateni jõudnud, et hinge ülendada. Uusrajoonlased, ma ei kadesta teid, ma imetlen. Kolmas päev. Ja siis saabub hommik ja päike tõuseb kolmandat päeva. Seda päeva iseloomustab kõige paremini lause suur jama. Pärast tööd klimaatiliselt teile võõras keskkonnas ärkate Saharaga suus. Manustanud klaasitäie vett, üllatavad teid hammaste vahel krigisevad liivaterad. Alles nüüd köidab teie tähelepanu kraanivee värvigamma. See äratab õudust. Samas tundub, et keegi koputab asfaldipuuriga kohale, kus tema meelest peaks olema teie köögi uks. Seejärel kostab valinuuksatus, mis meenutab hülge nuttu ja järgneb tasane sahin. Selge. Naabri kraanil on mingi jupp rikkis. Kööki astub hoolitsev abikaasa kohvikannuga. Tema kõrval suur mure, kust saab vett. Kogu elamine jätab lootusetu mulje. Surma otsusena kõlab teie kõrvu naise käsk, mine too leiba. Te tunnete oma võimetust kunstlooduse stiihia vastu. Ent enne, vesi selgineb ja samas koputatakse uksele. See on onu Saša käskjalg, kes õnne toova päkapikuna teatab. Tere, te kolisite eile. Onu Saša hakkab poodi minema. Kogunemine on 10 minuti pärast maja ees. Head aega! Ja läinud ta ongi. Kui tulevik pole enam pooltki nii tume. Rõõmsal sammul astute onu Saša juhitavas kolonnis poe poole. Ja olete sunnitud tõdema, et kolonni üldine liikumiskiirus ei erine oluliselt teie optimaalsest kiirusest asfaltkattega teelõikudel. Pood ei ole kaugel, 10 maja pärast. Sisenete ühte 9-korruselisse ning astunud numbrita korterisse leiate end tõelises poes, kus on kõike hädavajalikku. Kui kõik on sisseostud sooritanud, teatab onu Saša, et lähedal asub autokauplus ja soovijad võivad koos temaga seal ära käia. Teistel on võimalus omal käel tagasi minna. Te lähete tagasi. Tee tundub pikk ja raske. Ent lõpeb üllatavalt rottu otsa. Aga oma koridoride ära ei tunne. See on täis kleebitud. Igas suuruses ja värvitoonis paberil lipakaid, mis teatavad, mida kõike ostetakse, müüakse ja vahetatakse. Peale selle on kellelgi kadunud papagoi ja ära jooksnud kilpkonn. Viimane võis olla ka röövitud lunaraha saamise eesmärgil, sest mitte hiljem kui pool tundi tagasi kleebitud kuulutusele oli keegi väriseva, kuid selge käekirjaga lisanud. Leidsin, palju maksate. Oma postkastist, mille te süütust uudisimust üles otsite, leiate kirja küsimusega, kas te ei sooviks osta klaverit Plühner, et kohe saate näha. Jõudmata ära imestada inimeste huumorimeelt ja nürinalja klubi laia haaret, saate kohe veel ühe üllatuse osaliseks. Teid sikutatakse varukast. Onu, kas abi ka vaja on?
Mis abi?
Teie ees seisab üks päkapikkudest. Pudeli teed.
Hulluks oled läinud või?
Ei ole. Äri on äri. Igale mehele pott pepsit ja kamba peale pool kilo kiskissi. Ja muidugi täielik vaikus.
No mis see on, välja pressimine või mis?
Oh, mu oled onu! Me pakume sulle rajooni plaani! Teie hinges ärkab aimdus, et plaani olemasolu korral kasvab teie autoriteet perekonna silmis. Te võite naise õue lasta. Ei, tämmale vast ei ole seda vaja näidata. Lööme käed!
Ausmäng tõstab siiski kahtluspead.
Unikaalne värk onu, 3 kuud visa tööd. Tule, tünn, mine tee uks lahti, hits, mine näita.
Ja juba te olete sisenenud ühte viiesesse. Roninud teisele korrusele ja astunud köögirõdule.
Ets hüppab üle ääre, teil jääb hing kinni.
Aga selgub, et 1,5 meetrit allpool asub välisukse varikatus, kus nüüd Ets elu ja tervise juures olles tellis kividega,
ehtsatega,
kinnitatud tõrvapappi ära tõstab.
Vaata, onu!
Ja teie ees avaneb midagi, mis meenutab merekaarte aastatuhande esimesest veerandist.
Sina elad siin, see on pood, rada läheb siit, see on bussi peatus ja korraga on kõik paigas.
Priima, pakkige sisse,
must huumor onu, saad koopia.
Veel veerand tundi ja tõnn või kes ta nüüd oligi, on poest tagasi. Selle ajaga on näpsuke tütarlaps Etsi õde valmistanud teile plaanist alles trüki värvi järgi lõhnava koopia. 4 lehel. Linool lõige, taipate hiljem.
Ilmastiku kindel. Ma loodan, et te olete gentleman.
Te tõotate seda. Te olete gentleman.
Ning astute imelise kergusega kodupoole. Maja ees seisab auto. Koorem ei ole küll suur, aga koormaomaniku juurde astub mees, kes teile eilsest päevast pisut tuttav on. Te kuulete lause katkendit.
Teile õppi, eks teine kord siis aitate teie mind ja...
Majast kargab välja poiss. Sosistab midagi koormaomanikule. Tema liigutustest loete välja viisaka keeldumise.
Abipakkuja lahkub löödud sammul. Peedivend, mõtlete.
Selle mehega te oleksite alles vatti saanud. Ta värbab nüüd igalt poolt endale abilisi, kuulete poissi vanainimeselikult ütlemas. Rajooni plaan, põuetaskus. Sisenete lifti ning vajutate enesekindlalt nupule numbriga 9. Lift hakkab vaikselt liikuma. Mõttes kiidate lifti ja sirutate mõnuga eilse päeva kangelasi oma lihaseid.
Hea, et vähemalt pisividinad lifti mahtusid. Ongi üheksas. Te väljute liftist ja tardute. Teie korteri ukse ees seisab klaver. Hüpanud ligi kergitate kaant Blühner. Naine on hulluks läinud. Korteris selgub, et naine peab hulluks teid. Ja teda toetavad kõik korteris viibijad. Täielikus hämmingus sõidate tagasi alla, kus uuele kolijale on appi tulnud terve brigaad päkapikke. Ja onu Saša, otse maid pöördub viimane teie poole. Kuidas selle klaveriga siis jääb? Tema kõrval seisab, kõrvad sõna otseses mõttes lontis, ennistine abipakkuja. Näed ise, noormes on äädas. Te ei taipa ikka veel midagi. Tema klaveri kolakas. Ta esiti kogemata teie sektsiooni üheksandale. Miestel oli võhm nii väljas, et raha ka ei tahtnud, kadusid lihtsalt minema. Saanud selguse, tõttate oma korterisse naisega nõu pidama. Ja nii saab lõuna ja õhtu kolmandamale päevale. Väga, väga pikk päev. Kolimise neljas päev. Te ärkate teist korda ruumis, mis peab saama teie koduks aastateks. Võibolla koguni teie maise teekonna lõpuni. Esimene käik on jällegi kööki, kuid see kord lasete te veel mõnda aega joosta. Katsute näpuga selle temperatuuri ja panete suitsu, kui te selle töö mees olete. Korraga ei oskagi nagu millestki peale hakata. Ka naine ja lapsed on nagu kuutõbised. Mõningase uimerdamise järel kogunete siiski kööki, no kus sa hing ikka mujal oskad olla. Naine paneb kohvi üles ja teatab, et talle see plühner ei meeldi. See pole plühner, see on onu Saša, tahat öelda, aga taipate õnneks õigeaegselt, et jutt on hirmu äratavalt suurest klaverist teie koridoris ja ümisete ebamääraselt. Korraga hakkab kogu see värk närvidele käima. Löödult põrnitsete teekannu, mis ikka veel kõrbeva õlilõhna eritaval elektripliidil, mitte ei suuda harjuda ei pliidi ega tema nimega, kõlab peaaegu nagu lõssina see nimi. Ja mis seal samusel elektripliidil teile veel üks kord demonstreerib, et nuppu keeramisest pole kasu, plaat ei jahtu nii peagi. Põrnitsete. Teekann üritab näidata oma võimu. Võrdlemisi ühemõtteliselt puhub ta endas sisalduvat auru vastu tapeeti, mis niiskub. Oi, kuidas niiskub, ei siiski ei niisku. Tapeet on lakitud. Tundmatu disaineri, neoavangardistlik maailmavaade on dikteerinud teie köögiseintele tapeedi, mis paar 30 aastat tagasi oleks muutnud nii võluvaks polkovniku Lese buduaari. Ning nimetu ehitusmees on andnud sellele tapeedile lausa lääneliku pestavuse kodumaise lakikihi abil. Pisteliselt esineb siiski ka mitte pestavaid lõike. Hommikusöök möödub rahulikus õhkkonnas. Kõik vaikivad ja õhus hõljub blühner. Kaalute variante, ükski ei sobi. Teile ei ole teda blühnerit vaja. Naabritele ilmselt samuti mitte. Te tunnete, et olete moraalselt seotud klaveri tassimisega 9 korrust allapoole, meetrit 20 paremale ja siis 9 korrust üles poole. Päev tundub rikutud. Naine aimab seda ja peseb nõud kohe ära. Teete veel ühe suitsu. Naine saadab lapsed õue. Igaks juhuks loete ka ise neile sõnad peale. Iga hetk on oodata onu Saša saadikut korraldusega asuda tegutsema. Naisel tuleb idee. Vaja vaadata, kuidas grillahi töötab. Vaat nüüd tahaks küll märatseda. Küsimuse all on maja rahu ja isiklik saatus ja korraga mingi grillahi. Avate suu ja samal hetkel tunnete, kuidas miski jookseb läbi teie ihu ja hinge nagu tuline sukavarras selgroogu, nagu õhuhäire, nagu kurat teab mis.
Lõpuks taipate, et seda klirisev krooksuvat heli, mis ennustab maailma lõppu, teeb teie ukse kell.
Selle peale avatakse uksi tõenäoliselt ka naabermajas. Konstruktori soov oli ilmselt valmistada odav ning efektiivne ukse kell, mille helinad kuuleksid ka väga, väga kõva kuulmisega isikud ja mis ärataks ka magaja.
Õnnetuse hõng südames lähete avama. Ukse taga seisab imekena noor neiu. Näol armsaim ja häbelikuim naeratus, mida te eales näinud olete.
Tere, saame tuttavaks. Mina olen teie naaber. Ega te ei saaks mulle 3 rubla laenata. Meil pole kedagi kodus ja mul on ainult 100 rublane ja taksojuhil pole tagasi anda. Mul on nii piinlik.
No mis te nüüd, naabrite asi, see on täiesti loomulik. Ulatate 3-ka, neiuke napsab selle teie sõrmede vahelt ja kepsleb lifti hüüdes veel ukse vahelt.
Tänan!
Vaatate talle muheledes järele
ning äkkilise impulsi ajel sammute trepist alla. Seal on ju ometi naabrid, ehk aitavad nemad.
Poolel teel tuleb teile vastu turjakas viiuldaja 102.
Sul on kenad naabrid.
On küll,
muhelete rahulolevalt. Miks sa talle siis 3-kat ei raatsinud anda?
Ma andsin.
Andsid? Huvitab, mis sa siis minu käest veel küsimas käis? Nüüd ärkab teis ebamäärane tunne. Andsid.
Samal hetkel avaneb 103. uks, kust vahelt kostub.
Aitäh, et hoiatasite.
Koridori astunud onu Sasha pöördub teie poole ilma igasuguse tseremoonitsemiseta ja teatab, et siin käivad ringi üks plika, kes kogub 3 rublaseid. Ütleb, et on naaber ja et
võik jäiski juba. Kas ainsite?
Ehkki muusikaline kuulmine ja taktitunne on ainult viiuldajal. Vastate 2-häälselt ja korraga nagu meeskoor Erne Saksa taktikeppi all. Mis te nüüd, kelleks te meid peate, ega me eilased ole?
Igaks juhuks lisate pärast piinlikuks veninud pausi. Aitäh, et hoiatasite!
Pärast pisukest nõupidamist astute lifti, sest viiuldajal on põhimõtteliselt klaverit vaja, ainult et sissetulekud on napid ja asja vaja uurida. Uurimise käigus selgub, et klaveri omanik on seltsimees Villem Moneet, kes töötab Treffis ja kellel on naine ja 3 last. Klaver kuulub õigupoolest tema naisele ja naine olevat juba väga pahane, sest klaver on ikkagi tema kaasavara, mille tahtlikus pillamises Grete Moneet nüüd abikaasa Villemit süüdistab. Viiuldaja, kes end vahepeal Robert Raudmena esitlenud on, alustab pikemat heietust perekonna psühohügieenist ja traditsioonide tähtsusest. Tema jutt kubiseb varjatud kahtlustest, et see klaver nüüd küll müüki ei lähe. Tundub, et tal on isegi hea meel. Onu Sasha ei näi seda taipavat ning lubab ise kõik ära korraldada.
Järgnevad 2 korrus sõidate vaikides. Kui lift peatub, kogeleb viiuldaja. No jah, kui just järelmaksuga.
Uks avaneb. Te müksate viiuldajat julgustavalt ning astute tema ja onu Sasha järel välja. selgub, et kaugele polegi vaja minna. Asjaosaline on teie trepikoja ees ja arutab midagi mehega, kelle kõrval on kaks tohutut kotti. Nagu arvata võib, käib jutt Blühnerist. Kaks pead on ikka kaks pead, aga kui kolm tükki veel juurde tuleb, siis on kindel, et asi susisema hakkab. Selgub, et Krõõt, nagu seltsimes Monet oma abikaasat Kreetet nimetab, ei ole nõus müüma. Robert Raudme teatab, et seda ta olevatki arvanud. Villem Monet, tundmata isegi huvi, miks üks võhi võõras noormees sihukesi asju arvab, lõpetab lause teatega, et viiekesi jõuaksid nad klaveri õigesse kohta tassida küll. Kahe tohutu koti omanik, kellele alles nüüd meenub, et ta on unustanud end esitlemata, teatab, et tema on Joosep Laks ja elab üleeilses saadik 84. korteris ning et tal on asjast oma arusaamine. Arusaamine väljendub selles, et ta ei saa aru, kuidas niisugune asi üldse võimalikuks sai. Villem Monet küsib, kas ta peab kogu loo veel üks kord jutustama või aitab faktist ise enesestki. Ja tema küsimusest õhkub midagi hirmsat. Nüüd löövad korraga viiulda ja silmad särama. Te elate mõlemad viimasel korrusel, viime klaveri katuse kaudu. Idee on nii rabavalt lihtne, et kõik teie viis murelikku meest oma pilgud katuse poole suunate, kuid sinna nad ei jõua. Nimelt paugub uks. Ja teie seltskonnaga liitub naine, naisterahvas, naiskodanik või kuidas seda öelda, igatahes on ta asjalikkuse kehastus. Tere päevast! Ega te ei tea, kes selle klaveri sinna üles tõi?
No, eks mehed tõid, pomiseb Villem.
Seda ma usun, et ta ise ei tulnud. Kelle oma see on?
Blühner või?
No see klaver, no!
See on minu oma. Seda viimast ütleb seltsimes Villem Monet niisuguse hääletooniga, et teil tuleb tahtmine ta Villem, mitte klaver, sülle võtta ja lohutada.
Ja miks te seda siis tuppa ei vii?
Villem on üleni higine.
Ma ei ela siin.
Nüüd ei suuda naisterahvas naeru pidada. Ja teie tõsised ja nukrad näod aitavad sellele kaasa.
Palju teda eest tahate?
Küsib daam viimaks.
Mis mõttes tahan?
Ei saa Villem aru.
Mis see klaver maksab?
Nüüd hakkab Villem seletama, et tegu on Kreete kaasavaraga, et see on üks väga vana ja väga hea pill, hästi hoitud ja puha.
No et ta vana on, see on näha, aga kui hea ta on, see selgub pärast. Esialgu lastele klimberdamiseks käib küll,
lõikab naiskodanik tema heietused katki.
Kelle lastele?
Seda küsib nüüd Joosep.
Minu omadele loomulikult,
selgitab naiskodanik
ja teatab, et tal on neli poega, vanuses 70 aastani.
Enne kui Villem saab midagi ütelda, kuulutab naine veel, et üle 600 ta ei maksa, äärmisel juhul 650.
Mis 650?
On ainus lause, mis Villemil üle huulte volksab ja mida poleks üldse olnud vaja ütelda.
No palju teie siis tahate?
Küsib naine. Ja on näha, et Villem Monet on täiesti nurka surutud.
Midagi ma ei taha,
vaatab Villem abi otsivalt ringi.
Sa annate päris muidu ära. Mida te tahate, ma ei saa aru,
ütleb Villem Monet.
Mina tahan seda teie klaverit ära osta.
Seletab naine
ja sama seletab üle ka onu Saša. Tema teie klaverit tahab ära osta.
Mina ei saa klaverit müüa, mina ei taha klaverit müüa, see ei ole minu klaver, see on Kreete kaasavara. Sinna juurde käib veel kahe poolega kapp ja keeratav iste.
Kapp ja iste mind ei huvita. Mul on klaverit vaja. Kuulutus ripub teist nädalat posti küljes.
On naine järelandmatu.
Tule taevas appi, vägisi võtavad klaveri käest ära,
alustab Villem ja tormab minema.
Ent põrkab kokku uksel ühe naisterahvaga. Naisterahva jutust on jälle otse kohe aru saada, et tegemist on Kreetega.
Nimelt teatab naisterahvas, et Villemit enne tuppa ei lasta, kui plühner toas on.